Dostali jsme se k tomu, že nás v tom září 1960 ubytovali ve křtinách v bývalém klášteře, který byl předělán na koleje, spíš bych řekl asi ubytovnu, protože dnešní studenti si nedovedou představit, že by bydleli v 8 lidech třeba na pokoji nebo podobně. Navštívil jsem toto místo z okolností letos a s radostí jsem konstatoval, že všechno tam vypadá podstatně lépe než před těma 55 a 50 lety, kdy jsem to tam znával. Dnes je to moderně všechno rekonstruováno, bylo to restituováno, ale současně je to dneska využíváno jako možnost ubytování, jako jakýsi hotel, a současně je to využíváno jako školící středisko. Už pochopitelně na úplně jiné jakési hotelové úrovni. Je to krásné místo, ty křtiny u Brna, známý Santiniho kostel a ten klášter, který je nad tím a tvoří dominantu toho městyse, mám dojem, těch křtin dnešních. Velmi hezké místo, kam se vždycky znovu rád podívám a vzpomínky na to budu mít nejlepší. Po těch křínách jsme už jako studenti druhého ročníku nastoupili do Brna, takže mě vlastně čekalo seznámení s jakýmsi velkým městem nebo velkoměstem, taky úplně nová zkušenost tenkrát, kde už začaly ty studijní povinnosti, třeba ty problémy v předmětech, které člověk zrovna nemusel. Nicméně neměl jsem žádné větší studijní problémy a v roce 1965 jsem to ve 22 letech a asi 4 měsících dotáhl k promoci. Tenkrát byl ještě systém takzvaných umístěnek, takže jsem byl umístěn, mohl jsem to trošku ovlivnit, byl jsem umístěn v Brněnském ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Tam jsem skutečně nastoupil a následovala povinná pro absolventy vysokých škol pouze 12-měsíčních povinná vojenská služba, základní vojenská služba. Na tu vzpomínám rád i nerad. Odehrávala se v takových bojovějších podmínkách v Českých Budějovicích a na Šumavě. V Českých Budějovicích to bylo moje sídelní město nebo sídelní místo toho vojenského útvaru, tankového pluku, ke kterému jsem se dostal. A vůbec z těch 12 měsíců byly nejlepší ty poslední 4, kdy zjistili, že jsem lesník, že mám vztah k mapám a k mapování. A dostal jsem se do takového zvláštního týmu, který měl docela zajímavý úkol. Dnešní takzvaný vojenský boletický újezd nad Lipnem v podstatě vznikl tak, že po roce 1945 bylo vysídleno asi 20 německých vesnic na tom území plus 2 taková menší městečka nebo ty střediskové obce. A tak vznikl velký vojenský prostor, který dostala k dispozici armáda. Když jsem se tam dostal v roce 1965 já, tak už z těch vesnic byly jenom ruiny, pochopitelně, protože bylo všeobecně známo, že v těch prvních letech, kdy to ta armáda měla k dispozici, se tam vojensky trénovalo, řekl bych, velice dobře, protože tank zamezil na věž kostela, která se odstřelila, byl to takový atraktivní cíl pro toho tankistu nebo dělostřelce, že se zkrátka tankový útok simuloval drcením nějakých ruin nebo zbytků domů v nějaké vesnici a podobně, no, že se tam ta armáda tehdy podepsala. Psali už o tom, jak Miroslav Švandelík, řekl bych v tom lehčím tónu, tak i jiní, kteří to popisovali víc drasticky. Došlo tam samozřejmě k velkým škodám, celá řada těch zajímavých středověkých staveb, ať už církevních nebo světských, byla tehdy zničena v tom prostoru. Tam jsem působil taky na těch boleticích v době, kdy už to bylo víc rutinní. Ale proč jsem o tom začal mluvit? Dostal jsem se tam k zajímavému týmu, který měl za úkol v podstatě opravovat katastrální mapy původně, protože bylo jasné, že tehdy za těch asi 25 let nečinnosti řada těch pozemků změnila takzvaný druh pozemku, podle kterého je zařazena v katastru nemovitostí. Čili jinými slovy bylo to jakési přemapovávání těch katastrů A to byla práce, která měla trošku hlavu a patu a kterou jsem dělal docela rád i zodpovědně. Strávil jsem tam jaro roku 1966. Bylo to rozhodně příjemnější než na těch tankistických střelnicích a podobně. Po ukončení té vojenské služby jsem se vrátil k mateřskému podniku do Brna, ale došlo mezi mnou a ředitelem toho podniku k jakési nezhodě. Chtěl mě bez mého vědomí, aniž si to se mnou domluvil, přeřadit na jiné pracoviště. Mě na tom vadilo to, že to bylo takové to o nás bez nás, že jsem se dozvěděl až nějaký výsledek a byl jsem na to nějak citlivý, tak jsem zkrátka řekl, že tam nepůjdu. A přešel jsem vlastně k témuž podniku a jiné pobočce do Prahy. Říkám do Prahy, ale spíš bych měl říct do Velké Prahy, protože to byly tehdy Ďáblice u Prahy, dnes už součást Prahy jako takové. Tam jsem zahájil kariéru takzvaného toho taxátora, což je lesnický pojem, který je nutno vysvětlit v tom smyslu, že ten český překlad zařizovatel není moc vypovídající. Ten taxátor, což je označení od toho 18. století, taky moc nic neříká, ale to latinské taxatio bylo odhadovat, určovat, stanovovat. Zkrátka byli to lidé, kteří měli za úkol zmapovat ten konkrétní lesní majetek a na jedné straně odhadnout jeho hodnotu, to znamená zjistit, co tam jsou za porosty, jakou mají hodnotu, jaké jsou tam dřeviny, kolik tam toho dřeva je, ty dendrometrické parametry, výška, výčetní tloušťky a podobně. A na druhou stranu měli taky pro ten les předepsat hospodářský plán, což je jakási alfa omega pro každý les. Já se osobně domnívám, že to slavné české přísloví, že děti rostou jako dříví v lese, muselo rozhodně vzniknout před 18. stoletím. Protože minimálně počínaje 19. stoletím v lese roste všechno, jak si podle předpisu. Všechno je svým způsobem nějak kontrolováno, předurčeno, kontrolováno a napravováno. Těžko to laikům vysvětlovat bez konkrétní nějaké ukázky v lese, ale dá se říct, že v tom lesnictví došlo skutečně k jakési důkladné výchově a k zásahu do přírodních procesů, kdy ta přírodní konkurence někdy nevyřeší problémy tím nejlepším způsobem. Naopak člověk, pokud začne ovlivňovat tyto přírodní procesy, může dosáhnout toho ideálního výsledku. To znamená ideální dřevina, ideální sortiment, ideální výtěž. Pochopitelně v dnešní době toto řada těch ekologů, nebo jak bych to řekl, těch ekologů, které dávám do úvozovek, nerada slyší. Dneska je spíše in, nebo je spíše módní, takzvaná ta bezzásahovost, nebo samovolný vývoj. Nicméně musíme si uvědomit, že převážná část lesů, konkrétně 75% u nás, je stále určena jako les hospodářský, to znamená les výnosový, ve kterém chcem pěstovat sortiment, chcem pěstovat dřevo za určitým účelem. Já nepochybuji o tom, že procento těch lesů, jak ochranných, tak těch lesů zvláštního určení, což jsou ty další dvě kategorie, bude postupně stoupat. Tak jako to dřevo je postupně nahrazováno jako materiál plastikový a podobně, to je jeden z důvodů. Druhý z důvodů je ten, že některá ta místa si o to opravdu říkají. To vidí i ten konkrétní lesník. A tak mimochodem, kouzlo nechtěného, tak vznikly i ty naše v úvozovkách pralesy. Říkám v úvozovkách proto, že já bych toto slovo už zařadil definitivně do beletrie a mluvil spíše o lesech přírodních, nativních, přirozených a podobně. Dám příklad z našeho území nebo příklady. Boubín, Mionší, Žofín prales, Razula. To všechno, co se může, nebo co někteří nazývají pralesy, jsou prostě lesy, ve kterých se hospodařilo, kde už člověk zasáhl. To znamená, že to nesplňuje tu původní definici pralesa, která prales definuje jako les, který vznikl bez zásahu člověka a který není člověkem ovlivňován. To je velice přísná definice a takových lesů na světě už je velmi, velmi málo, pokud jsou. Zkrátka, v těchto lesích se hospodařilo ale z nějakého důvodu, konkrétně vezmu ten Woubin v roce 1858, lesník John oslovil vlastníka lesu, tehdejšího knížete Schwarzenberga, a řekl mu, tento les má charakter lesa přírodního. Navrhuji zastavit v něm hospodaření a umělou obnovu a navrhuji ponechat ho přirozenému samovolnému vývoji, což se taky stalo. Mluvím o tom rád, protože i řada lidí je přesvědčena o tom, že ta dřevinová skladba a ty lesy, které jsou na tom Woubíně, že je to jakýsi přirozený původní smrk. Není tomu tak, hospodařilo se tam a i to krásné jezírko nahoře je vlastně lidské dílo. Byla to uměle vybudovaná vodní nádrž, která umožňovala splavování dřeva do Včelné včelenským potokem v případě těžeb. Stejný případ je ten dnešní prales, takzvaný Žofín na jihu Čech. Vznikl vlastně zásluhou hraběnky Sofie Bukovojové. Jejíž jméno bylo počeštěno na Žofie, které se to tam líbilo. Bylo to v dobách romantických. Tak ta požádala svého manžela prostě, aby tuto část lesa vyňal z těch hospodářských lesů, což se taky stalo. Myslím, že ta místa byla zvolena tenkrát správně a že těch míst bude postupně přibývat i v dnešní době. Ostatně dnešní teorie přírodě blízkých prvků, kdy v těch oblastech, kde už neprobíhá to intenzivní hospodaření zemědělské, zvláště ve vyšších polohách, tak tam přirozenou sukcesí, tím přirozeným zmlazením lesních porostů vznikají vlastně nové lesy bez přičinění člověka. Jsou to samozřejmě menší výměry, ale ty vlastně splňují tu definici pralesa, protože vznikly bez přičinění člověka a dneska se v nich nezasahuje. Takže to jsou ty přírodě blízké prvky, kterých přibývá. Znamená to, že kromě té umělé obnovy i touto přirozenou obnovou vlastně se zvyšuje postupně, pomalu, ale neustále, ta lesnatost takzvaná, to znamená plocha lesů v porovnání s celkovou plochou státu, neustále roste. Dá se říct, že jenom za mého života vzrostla o nějaká 3-4%. Tím prvním císařsko-královským patentem o lesích a dříví v roce 1754 to bylo takto. Ten patent byl vydán opravdu speciálně pro Čechy a Moravu, protože bylo konstatováno, že přesně v těchto částech toho tehdejšího Rakouska, toho impéria, je situace v lesnictví nejhorší. Zatímco ještě v 15. století jsme, co se týče té lesnatosti, byli v Evropě, řekl bych, téměř nejlepší, nebo patřili k těm nejlepším, to znamená, těch lesů jsme měli velmi mnoho, tak o nějakých 300 let později už byla situace opačná. Všeobecně se to přičítá rozvoji té manufakturní výroby v 16. a 17. století. Konkrétně v Čechách to byla výroba železa a skla, těchto dvou komodit. Ty hutě samozřejmě byly stavěny, i když to nebylo jaksi moc, řekl bych, technické, byly stavěny ze dřeva. Dřevo bylo stavebním materiálem, ale současně jediným topivem, protože uhlí bylo objeveno až koncem 18. století a jeho použití. Čili jinými slovy, došlo v některých částech Čech a Moravy k silnému odlesnění. Zapomněl jsem ještě na výdřevu dolů, které spotřebovávaly taky hodně toho dřeva. To byly hlavní důvody toho, že došlo k prudkému poklesu té lesnatosti, pokryvu krajiny těmi lesy, a co horšího, v těch zbylých lesních komplexech bylo vybrakováno. Prostě nebyl sortiment. Rostly tam stromky nepoužitelné a rostly tam stromy už nepoužitelné svými rozměry. Prostě opravdu to připomínalo ty vůzovká pralesy. Takže to byla situace velmi kritická, která vedla k tomu císařsko-královskému patentu, který v podstatě varoval Ale vzhledem k tomu, že ty lesy byly v majetcích převážně šlechty, převážně obcí, částečně církví, tak on varoval ty vlastníky a vybízel je k šetrnému hospodářství. Tato idea šla ruku v ruce s nastupujícím kapitalismem, kdy ten les začal být správně pokládán za jakousi jistinu finanční, ze které by bylo dobré brát pouze úroky. Úrok v lesnictví se dá vyjádřit velmi snadno přírůstem. Čili jinými slovy, jaká hmota tam během roku přiroste, tato hmota může být teoreticky vytěžena. Pochopitelně ta hmota přiroste na stromech všech, ale smítit můžeme jenom část těch stromů. Čili ty matematické modely přírůstu, ty v podstatě byly opravdu stanoveny už koncem toho 18. století a v 19. století bylo všem jasno. A to, čemu dneska říkáme trvalá udržitelnost moderně, to je v podstatě to, co vypočetli už ti naši předchůdci. Takže v tomto směru já tam nevidím moc nového. Těch metod těžebních bylo samozřejmě hodně, ale ten základ byl takový, jak říkám. Zkrátka vypočíst, kolik nám to v tom lese přiroste a vzít maximálně tolik nebo o něco méně. To se, chvála Bohu, děje v těch posledních staletích a desetiletích. Jedinou výjimkou bylo období toho nejkrutějšího socialismu v těch 50. až 70. letech, kdy lesní zákon připouštěl těžbu nad hospodářský plán. V případě, že to bude potřebovat národní hospodářství. To slušný člověk nemůže přijmout. To je jako, že se něco konstatuje a hned vedle se konstatuje, že to ale za určité okolnosti neplatí. To je prostě velmi špatný princip. Nemyslím si, že toho bylo nějak využíváno nebo zneužíváno, ale vzpomínám na rok 1979, kdy tehdejší minister lesního a vodního hospodářství, když 13. července na Markétu, tehdy se říkalo uragán Markéta, který napadl Šumavu a došlo tam k kalamitě asi v celkové výši 500 000 kubíků, jestli si vzpomínám dobře, tak to komentoval suše slovy, konečně soudruzi z Západočeského kraje splní plán těžeb. No. Tak i takovéto ministry a takovéto lesnictví jsme měli. Ale jak říkám, v celkovém pohledu si myslím, že i za toho socialismu byla celá řada zodpovědných lesníků, která hospodařila velmi solidně. Ostatně bylo známo, ten efekt vznikl už za protektorátu Böhmen und Mähren, kdy ti taxátoři začali v těch lesnohospodářských plánech úmyslně stavy těch lesů podceňovat v té písemné formě, kdy udávali, že je tam méně hmoty, než tam ve skutečnosti bylo. Aby logicky i na té pravé straně, to znamená v těch těžbách, se těžilo méně. Byl to jakýsi vzdor proti okupaci toho státu a tento fenomén se přenesl i přes celé 40-leté období komunismu. Takže i já jako mladý taxátor jsem podceňoval zásoby v našich lesích. Byl to jakýsi úzus, byl to jakási tichá dohoda. Přejali jsme to od té starší generace taxátorů, dělali jsme to taky. To znamená, že k těm reálným zhodnocením zásob u nás, k těm došlo, řekl bych, až začátkem let 90. A najednou se zjistilo, že naše lesy jsou v podstatě daleko hmotnatější, jako než se uvádělo, že tam více dřeva. Takže tento fenomén byl konstatován, byl zmapován. A já jenom doufám, že dnešní mladí taxátoři už se tímto neřídí a že uvádějí ty zásoby v našich lesích reálně, protože opravdu není důvod tak nečinit. Tím se dostávám už k jakémusi zhodnocení těch našich lesů, toho současného stavu našich lesů. Tento stav sledují asi opravdu od toho roku 1960. Rád konstatuju, že v některých těch parametrech jsme si udrželi, nechci říct vedoucí, ale to výborné nebo výhodné postavení v Evropě. Jak ta naše stoupající lesnatost, to znamená růst plochy lesů na území státu, tak zvláště ty dendrometrické parametry, to znamená ty zásoby dřeva, které v našich lesích jsou, a ty přírůsty, ten dynamismus těch lesů, to všechno je na úrovni mimořádné, to nám mohou všude okolo závidět. Ten trend je ještě stále rostoucí. Po této stránce bych mohl naše lesnictví oznámkovat známku přímo výbornou. Ty slabiny naše jsou známé, to je ještě stále nevyhovující dřevinová skladba a potom hlavně ten zdravotní stav. Zdravotní stav našich lesů. To je nepochybně slabina, za kterou ale lesníci už tolik nezodpovídají. To je záležitost globální, to je záležitost všech možných odvětví, zvláště průmyslu, dopravy a podobně, které to ovzduší znečišťují a primárně nebo sekundárně na ten les negativně působí. Ten zdravotní stav je problém, řekl bych, celoevropský. Pochopitelně naši sousedé Německo nebo Francie mají stejný problém. Možná Rakousko je na tom o něco po této stránce lépe. Ale s tím lesníci zase tolik nemohou dělat. Oni se mohou snažit maximálně preferovat dřeviny, které, bych tak řekl, toho víc vydrží nebo víc nesou, ale nemohou měnit stav ovzduší nebo zkvalitňovat stav ovzduší. Nemohou samozřejmě ovlivňovat ani množství srážek, které u nás spadne a podobně. Naproti tomu tu dřevinovou skladbu lesníci mohou změnit a mohou ji usměrňovat, mohou ji pozměňovat. Ta dřevinová skladba má taky svoji historii a má svůj původ v historii. Řeknu jenom to, že třeba ve středověku, když bychom to rozdělili jednoduše na listnaté a jehličnaté dřeviny u nás, takže ten poměr byl zhruba 7:3, 70:30 ve prospěch těch listnatých. Dneska je tomu skoro přesně opačně. Uvádí se 68% jehličnanů a 32% listnáčů. Má to na svědomí, abych tak řekl, znovu to 18. a 19. století, kdy se začalo v těch lesích hospodařit v tom lesnickém slova smyslu. To znamená, po té provedené těžbě začal člověk zalesňovat. Poprvé v tom 18. století se u nás začalo v lese zalesňovat. To znamená, že ty plochy nebyly ponechány tomu samovolnému vývoji a nečekalo se, co ta příroda nám tam dodá. Ale začalo se to zalesňovat právě tou dřevinou. Jejíž růst a jejíž technické parametry člověk považoval za výhodné. No a tím jsme se dostali k problému smrku a borovice, které, dejme tomu, do toho 18. století dohromady představovaly nějakých 25%, pravděpodobně 30 možná, a dneska dávají dohromady těch procent 65. Toto trvalo asi těch 150 roků a změnit to nebude možné v nejbližších letech, ale ten trend, který se nasadil, je správný a ta postupná přeměna, zvláště těch smrkových monokultur, určitě proběhne, jakože už začala probíhat. Ten smrk bude, podle mého názoru, částečně nahrazen jedinou dřevinou introdukovanou, to znamená nepůvodní českou, a to je Douglaska tisolista, vědecky správně Pseudotsuga menziezova, která jako jediná z těch dřevin nepůvodních, řekl bych, nejenom svými růstovými schopnostmi, ale hlavně svým metabolismem, je naší přírodě blízká. Tato dřevina byla, bych tak řekl, vzata na milost, na rozdíl od celé řady borovic, jako je banksovka, vejmutovka, pinus radiata a podobně. A na rozdíl třeba od červeného dubu, co se týče listnáčů, jehož výsadby byly v podstatě omylem na našem území. Takže tato dřevina dostala zelenou a částečně v těch monokulturách smrk nahradí. Jinak ten úbytek jehličnanů je už zmapován během těch posledních let a ten trend je jasný. Jenomže v lesnictví se neměří na dny a na týdny, dokonce ani ne na měsíce, ale na léta a desetiletí.